Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Dnešním tématem bude věčná chemie a povídat si o tomto tématu budeme s Karolínou Brabcovou, která se v neziskové organizaci Arnika věnuje toxickým látkám ve spotřebním zbožím. Vítám vás tady, Karolíno.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. A jenom připomenu, že tento podcast vznikl díky grantu z Journalism Fund Europe zaměřeného na Solution Journalism. Karolíno, já jsem se dívala, že vy jste vystudovala sociologii a historii na Univerzitě Karlově na Fildě a dneska se vlastně zabýváte PFASkama, což je takzvaná věčná chemie, toxickými látkami. Jak jste se k tomu dostala?
No, to je hezký příběh a já jsem, když jsem se rozhodovala, co budu studovat, tak jsem trošku stála v opozici vůči celé své rodině, která má vystudovanou vysokou školu chemickou technologickou. A tenkrát vlastně na konci 90. let, tak jako... Moje hodnoty se jako dost neslučovaly s hodnotami mé rodiny. A určitě jsem jako nechtěla jít studovat chemii, jo, takže jsem si vybrala něco, co jako je úplně nejdá od chemie a propadla jsem jako humanitním vědám. Takže jsem šla studovat, hlavně teda ta sociologie se mi líbila, tu jsem vystudovala. No a když jsem se pak vlastně jako koukala, co s tím dál, tak jsem zjistila, že jako to, co mě baví nejvíc, je vlastně ovlivňování politik, jo, a veřejného mínění a tak. Takže jsem se vrhla jako do občanského sektoru a tam prostě skrz různé peripetie jsem skončila u toxických látek a odpadů. Takže jsem u té rodinné historie tak trošku jako neunikla a vrátila jsem se k ní trošku jako oklikou a dneska teda upřímně spolupracujeme s Vysokou školou chemickou technologickou nesmírně jako úzce a často a pravidelně. A jsme za ně hrozně rádi, protože pro nás vlastně dělají většinu analýz těch toxických látek ve spotřebním zboží a dělají to jako nesmírně profesionálně a kvalitně, takže nakonec vlastně osud tomu chtěl, aby jsme se spojili zase jinak. No.
Můžeme si nejdřív na začátek vysvětlit vlastně, co to PFASky, neboli takzvaná věčná chemie jsou, tak nějak v kostce, protože ta zkrátka je celkem používaná, ale možná
všichni věčné chemikálie, ono to vychází z... angličtiny, Forever Chemicals, FC je ta zkratka, a protože to jsou fluorokarbonové látky, fluorouhlíkové látky. A jsou to vlastně látky, které jsou syntetické, to znamená, vynalezl je člověk, už někdy tuším před druhou světovou válkou, a myslím, že dokonce armádní průmysl v Americe je začal poprvé používat třeba v tancích. Jo. Tanky dávali je do tanků, protože to prostě, ta jejich jako úžasná vlastnost, proč jsou tak rozšířené a používané, je to, že tyhle ty látky jsou odolné vodě odolné a vlastně olejofobní, to znamená odolné vůči masnotě, špíně tudíž. Takže proto to tam začali používat a pak někdy v 50. 60. letech zjistili, že to má jako úžasné využití i ve spotřebním zboží, takže a všude jako možně. Takže se to začalo používat vlastně v elektronice, v kuchyňských nádobích, v textilu a postupně a vlastně to lidé je znají zejména jako teflon. Jo, to je ten, to jsou ty fluoropolymery nebo fluorované polymery, které vlastně jejich stavebním kamenem jsou tyhle ty věčné chemikálie. No a jako jsou to, tyhle ty látky mají skvělé vlastnosti. To, co vlastně koncem 90. let, na co se přišlo, je, že jsou to jako jedny z nejperzistentnějších organických látek. A tyhle ty látky se zkrátka vůbec nerozkládají v životním prostředí. A ještě tam je jeden problém, ostatní perzistentní látky se hromadí v tuku. A tyhle ty látky se hromadí ve vodě a vážou se na vodu, jo, což je rozdíl třeba od PCBček, polychlorovaných bifenylů nebo i těch bromovaných zpomalovačů hoření, čili bromované látky. Všechny tyhle ty halogenové organické sloučeniny, tak jsou persistentní, jo, jsou synteticky vymyšlené člověkem, vyrobené člověkem a vlastně příroda se s nima neumí poradit. Takže se prostě v přírodě hromadí, ale tyhle ty fluorované látky jsou jako organické látky jsou problémem v tom, že se hromadí ve vodě. Takže vlastně dneska je mi začištěná veškerá voda na zemi, včetně třeba podzemních vod. A vlastně jako ukazuje se, že ty jako látky, na něž se tyhle ty fluorované organické sloučeniny rozkládají, tak jsou prostě úplně všude a ty koncentrace těch látek jako poměrně rychle stoupají ve vodě, což jako samozřejmě vyvolává jako velmi vlastně jako velké obavy, zejména u legislativců, ať už v Evropě, ale i třeba na mezinárodním poli, protože zkrátka ty vodárny nemají technologie to čistit a když už třeba ty technologie mají, tak je to jako nesmírně drahé. Jo? To znamená, že pokud teda jako budeme řešit jenom ty důsledky toho znečištění, tak to znamená, že prostě pitná voda se bude rapidně jako zdražovat, což je nepřijatelné pro jako většinu vlastně politiků. Takže se to zatím nechává v podstatě v té vodě jako hromadit. No, ale jako myslím si, že to mínění odborníků, veřejnosti i politiků se trošku mění a že si uvědomujeme, že zkrátka tady jako je důležitá ta prevence a začít to prostě měnit někde jinde, ne v té vodě, v té přírodě, ale zkrátka u zdroje, to znamená prostě, že, jo, že musíme měnit výrobu a design těch výrobků.
K té vodě se ještě vrátíme, jenom jestli ještě můžeme jenom krátce připomenout, proč jsou potom nebezpečné ty látky, vlastně co nám dělají v těle, nebo když už třeba té vody napijeme, kde je ta koncentrace nějaká vyšší, nebo sníme rybu, dejme tomu.
To, co jako, to už jsem řekla, jako to zásadní je, že jsou persistentní. To znamená, že se vlastně hromadí i ve vašem těle. Vy neustále dostáváte ve vyšších a vyšších koncentracích a ty látky samozřejmě my jako nějakým způsobem z těla dostáváme ven, odbouráváme je ledvinami nebo tak. Ale to, ale jakoby v rámci zvyšující se koncentrací těch látek, tak říká Martin Scheringer z vlastně toho Cyrišského technologického institutu, který taky tady působí třeba při Masarykově univerzitě v tom centru Recetox, a tak ten říká, že prostě u těchto látek je vysoká pravděpodobnost. Čím vyšší koncentrace v přírodě a v těle člověka, tím větší pravděpodobnost je, že vlastně budou mít nějaké zdravotní dopady, což už se dneska ukazuje, protože tyto látky jsou vlastně lékaři spojovány například se vznikem rakoviny ledvin, rakoviny varlat. A zejména jsou toxické vlastně pro novorozence anebo těhotné ženy, protože to jsou takzvané endokrinní disruptory, což znamená, že ty látky v podstatě jako nějakým způsobem působí na hormony štítné žlázy, které jsou klíčové pro zdravý vývoj dětí. To znamená, že s nimi třeba spojována nižší porodní váha u novorozenců pro ženy, které jsou jim vystaveny ve vyšších koncentracích, tak jsou tam prostě ukazovány nějaké vlastně vyšší pravděpodobnost nižší porodní váhy. A pak vlastně to, co třeba bylo zmiňováno ve vědeckých časopisech v poslední době v souvislosti právě s epidemií covidu, takže vlastně snižují i účinnost očkovacích látek u dětí. Takže těch jako a neustále se prostě objevují nové a nové, jo, nové a nové souvislosti. Samozřejmě tam je těžké to dokazovat, protože to jsou velmi často vlivy, které se objevují postupně v rámci několika let, generací dokonce. A vlastně my nemůžeme jako jo, úplně, a, jo, a teďka ještě navíc, těch látek jsou tisíce. Jo. Takže to je další problém, že prostě ty látky se jako vyvíjejí a několika třeba těch látek, to se možná budeme říkat za chvilku, je zakázaná, ale prostě my na tom trochu jich máme jako dneska tisíce. A vlastně jo, to znamená, že jako ani ta věda není schopná postihnout vlastně, co všechno ty látky dělají jednotlivé konkrétní.
K tomu se ještě určitě dostaneme, stejně tak jako k té legislativě, kterou jste vlastně zmínila, nebo k té regulaci, ale teď, když to vezmu jako čistě spotřebitelsky, co já jako jedinec doma jsem v domácnosti, můžu dělat nějaké jakoby zásadní kroky, jak se vlastně těm látkám vyhnout, aspoň při nákupu, dejme tomu nějakých výrobků a podobně při svém chování.
Jo. No, vlastně my dáváme rady, prostě vyhněte se teflonu. Jo, teflon to je asi nejjednodušší věc, kterou můžete udělat. Prostě nekupujte si teflonové pánve a teflonové nádobí. Tam to prostě dochází do kontaktu s jídlem, pokud je to, se to poškrábe. Oni tam ani není jako to, že by to okamžitě do toho jídla vstupovalo. Tam spíš jde o to, že když to myjete, tak zase ten teflon se stírá, dostává se to do odpadních vod a prostě navyšují se ty koncentrace, ty látky v tom prostředí a hlavně v té vodě. Potom tam další vlastně skupiny výrobků, tak je to outdoorové oblečení, o kterých asi jste vypsali už několikrát a my se tím zabýváme, to znamená prostě zkuste si kupovat bundy, které jako mají na sobě napsané, že neobsahují PFAS nebo PFC, to jsou ty zkratky, které se nejčastěji používají. Ne PFOA, to je jedna jenom ze skupin látek a když to tam napíšíš, že to neobsahuje PFOA, tak to bohužel velmi často znamená, že to obsahuje ty fluorované náhrady. Jo. Takže člověk se jako musí trošku číst, je to těžké, je to pro spotřebitele jako velmi těžké, proto my tlačíme třeba na změnu legislativy, protože proč by zákazník tohleto měl takhle jako složitě hledat. No a ještě jednu skupinu výrobků chci zmínit a to je kosmetika. Jo, dává se to i třeba do kosmetiky, do různých krémů, právě jako tím, že to je olejofobní, nebo do různých jako pleťových přípravků, takže tam jako tak, jakmile to v sobě je prostě, když se podíváte na složení, tak je, pokud je tam zmíněn fluor někde v nějakém prostě tom té popisu té sloučeniny chemické, tak je lepší to nepoužívat. Jo? Takže to jsou jako ty druhy. A pak teda ještě chci zmínit jednu, to je teďka nově, jako to jsme začali na to narážet a to je zajímavé. Jako jedna věc je teflon, ale potom vlastně ty fluorované látky jsou používané v takzvaných F-plynech, fluorované plyny. A to jsou látky, které se používají v chladicích zařízeních. Takže pokud si nyní třeba zařizujete nějak klimatizaci doma, tak zkuste se podívat, jestli jako ten výrobek v sobě nemá prostě chladicí zařízení založené na jako zase fluorovaných plynech. Protože ty jsou jako toxičtější v tom smyslu, že prostě často unikají do toho prostředí daleko z nás, než se třeba ten teflon rozkládá na ty základní sloučeniny, čili ty věčné chemikálie PFAS. Jo. Mm-hmm. Ale ty fluorované plyny, a ty se teda mimochodem používají třeba v kamionech, které převážejí, chladí vlastně potraviny, používají se v supermarketech jako obrovských množstvích a třeba i v tepelných čerpadlech. Jo. Takže to je vlastně další věc a to je zase další věc, jo, jako na kterou bychom rádi časem působili a to, že prostě jo, pokud si v rámci třeba zelené úsporám pořizujete tepelné čerpadlo, tak zkuste se zase podívat na to, aby to tepelné čerpadlo v sobě nemělo chladicí zařízení na bázi prostě fluorovaných plynů. Pro všechno tohle to existují alternativy. Tady u těch F-plynů třeba to jsou alternativy založené na propanu butanu. Jo, takže to jsou nějaké jakoby vedlejší produkty, třeba produkce benzínu. Takže tam vlastně dokonce se to jako i vyrábí. Třeba tady v Evropě právě v rámci těch rafinerií. Jo, takže to je domácí produkce na rozdíl od těch F-plynů, které se dovážejí velmi často dneska z Číny, protože my tady nemáme primární zdroje pro tyhle ty sloučeniny. Takže i jako v rámci nějaké vlastně jako, jo, energetické soběstačnosti by bylo fajn vlastně přejít na ty alternativní technologie, kdy prostě zužit nějaký ty vedlejší produkty toho, co jako se stejně zatím vyrábí v poměrně velké množství tady prostě pro dopravu a jiné využití. No.
Uh-huh. A platí nějak obecně, že třeba ty alternativy jsou jakoby dražší, nebo proč je ten vývoj, jakoby, když už víme, že to je prostě špatně, proč je to tak pomalé?
Bývá to na začátku dražší, jako téměř u všeho z důvodu prostě toho, že musíte změnit technologii a vlastně je to něco nového na trhu, takže samozřejmě je to dražší, než to, co se používá tradičně. To, co ale my vlastně jako často vidíme, není ani tak otázka ceny. Ta je vlastně často vyšponovaná tím, že to je marketingový tah těch firm, ty prostě nabízejí něco lepšího, ekologičtějšího, udržitelnějšího, takže se tam to tu přirážku dají. Ono to zase tak často jako třeba dráž nevíde, nejhorší je většinou změna té technologie, jo, ne vlastně ten výrobek, yes, jako ty suroviny, ale spíš to, že musíte prostě zafinancovat několika miliony změnu té technologie, tak to vám potřebuje se vám to vrátit. Často ale problém je v tom, že vlastně ty firmy nemají informace o tom, co jsou ty alternativy. Jo? A oni třeba dokonce jdou do jako náhrady alternativy, která právě se potom ukáže jako něco, co je podobně toxické a co se stejně bude časem zakazovat. Jo? Takže tady jako je zásadní to, aby vlastně se změnil trošku ten princip jako obchodního tajemství a intelektuálního vlastnictví. Protože jako za mě vlastně, pokud jako chceme, aby ten průmysl co nejrychleji přešel na alternativy a abychom to do toho prostředí nedávali, tak zejména u těch věcí, kde víme, že to, co se tradičně používá, tak je toxické, tak by ty informace o těch alternativách a o těch jako jiných technologiích měly být jako daleko s nás dostupné. Já jsem tady mluvila s X firmami, které právě třeba u nás prodávají, vyrábějí vlastní firmy na outdoorové oblečení. A oni říkají, my prostě nemáme funkční alternativu a my nemůžeme přijít na to, co jako na tom trhu je. My to kupujeme na těch velkých veletrzích, třeba v Německu. A oni nám řeknou, jo, to je prostě bezpečnější alternativa. Ale nikdo vám neřekne, co v té bezpečnější alternativě je. Oni samozřejmě nemají peníze na analýzy, nemají peníze na vývoj. Tohle si může dovolit velká globální firma typu prostě North Face, Keen, jo, a tyhle ty obrovské Zara, jo, tyhle ty obrovské globální řetězce samozřejmě mají jako svoje vývojová oddělení, testují se to pravidelně a jo. Čili ty mají tu výhodu vlastně té velikosti, ale pro ty menší firmy tohle je daleko složitější. A tady prostě v tomto smyslu jako neexistuje transparentnost. Jo. Tu máte u té kosmetiky, tam si to jako na tom složení přečtete, ale nemáte ji u toho normálního spotřebního zboží. A tady jako my tlačíme na to a nemusí to ani vědět jako zákazník. Jo. My úplně nechceme. Samozřejmě nějaká transparentnost tady být musí, ale kdo si bude schopen jako přečíst, jo, jako celou škálu chemických látek, která se v daném výrobku vyskytuje, to je prostě pro jako lajka. Nevím to ani já, nedokážu to posoudit ani já, to se v tom hrabu 20 let. Jo. A jako, byť nejsem chemik, tak si myslím, že tomu malinko rozumím, ale jako zákazník zákazník tohle to dělat nebude, ale ten výrobce, ten tyhle ty informace potřebuje, takže nechť je to prostě nějakým způsobem jako chráněno, nechť se to není jako, jo, ale prostě, jo, nebo se to bude i platit prostě v rámci nějakých patentů, jo, dostane ten dotyčný zaplaceno, že to vyvinul, ale nechť tahle ta informace je prostě dostupná těm menším firmám tak, aby ten průmysl co nejrychleji prostě na ty alternativy přešel. A tady je to prostě hrozně pomalé. Jedna z těch firm nám říkala, že to začalo nahrazovat v roce 2018, pak jim ty zákazníci volali, že prostě jim ty bunda promaká, že to není funkční a že prostě jsou naštvaný, tak se k tomu zase vrátili. Jo, takže to je prostě jako vývoj, který si nepřejeme a je to daný tím, že zkrátka ty firmy nemají ty, a když prostě jako by na tom nechtějí stavět svoji marketingovou strategii a nechtějí do toho hodně peněz investovat, tak zkrátka to dělat nebudou. Jo, a vlastně to se nám prokázalo v těch testech, že ty české firmy jako nevyšly vůbec dobře. Ale protože to jsou menší firmy a prostě ty informace nejsou. A myslím si, že by i chtěli, že na tom pracují, ale nemají ty zdroje.
Mm-hmm. A co je tady ale řešení potom? Je to teda nějaká regulace? Jakoby?
Jo, za mě jo. Jo, bohužel prostě asi neúplně všichni to budou slyšet rádi, ale v tomhle tom ta Evropská unie funguje úplně bezvadně. Jo, a ta legislativa se prostě posunuje dopředu. A v okamžiku, kdy to prostě je legislativně dáno, tak ten čínský dodavatel nebo jakýkoliv jiný dodavatel z Indie, z Bangladéše, který vám dodává ten materiál, tak ví, že tenhle ten standard platí pro 500 milionů prostě zákazníků v Evropské unii. Jo? A tudíž už je schopen to nastavit tak, aby vám dodal prostě kvalitnější materiál. Jistě někteří to nebudou respektovat, budou vám dávat prostě, nebudou dodržovat ty standardy, které my požadujeme. Na druhou stranu pro ty velké firmy je dodržovat musí, ty si to kontrolují. Čili vy, když jako menší výrobce jdete za tím dodavatelem pro ty největší globální řetězce nebo firmy, tak vám pravděpodobně dodají jako daleko kvalitnější jako alternativu náhradu, která prostě splňuje ty evropské standardy. No. Ale tady my bohužel jako vidíme obrovský tlak ze strany toho chemického průmyslu, zejména německého chemického průmyslu, který prostě jako tlačí na to, aby zkrátka jako oni se musí mimochodem dekarbonizovat v rámci různých cílů, takže jako vůbec nechtějí řešit tohleto. Oni ty alternativy často mají a vyvíjejí je a dokonce je i prodávají, ale není to pro ně jako zatím prostě velký jako biznis, je to dražší. Nejvíc vydělávají na těch tradičních chemických látkách, takže se tomu hrozně brání. Jo.
To je vlastně asi, jak jste zmínila, vlastně, že těch látek jsou tisíce a když to vezmeme, když vezmeme, jaký je dneska vlastně ten legislativní stav, tak některé z těch PFASek, z těch věčných chemikálií jsou vlastně zakázány, ale tam je to asi u čtyřech teda zatím, jestli jsem to vyčetla
dobře. Přesně tak, no, přesně tak. Oni se to jako zakazuje u takových jako menších skupin, jo. To jsou ty takzvané C8, takže to jsou látky, které vlastně mají 8 uhlíků v sobě a na tom jsou navázané ty atomy fluoru a pak je to ještě složitější, to už jako asi nebudu popisovat tady. A pak jsou C6, jo, a třeba C9 až 11, tuším, jo. Takže ty látky jsou takhle jako rozděleny do skupin. Ty, co se používaly původně, to je to PFOS a PFOA zkrátky těch látek, tak ty jsou dneska zakázané dokonce globálně. Tady vlastně Evropská unie i další státy vlastně jako dokázaly přijmout globální zákaz v rámci takzvané Stockholmské úmluvy o persistentních organických látkách, takže ty se vlastně dneska nesmějí vyrábět s malinkým jako množstvím jako opravdu specifických výjimek a časově omezených výjimek. Takže tyhle ty látky vlastně už byly zakázány globálně, pak je tam ještě další jako dvě skupiny látek, nebo jedna skupina je globálně zakázaná, druhá je navržena na globální zákaz. A my tady v Evropské unii máme zhruba 5 skupin těch látek zakázaných, některé ty globálně plus další třeba ještě 1-2. No, ale jako problém je v tom, že vlastně to jsou jako základní stavební kameny a pak tady máme ještě ty fluoropolymery. A my vlastně často jako třeba ani nevíme, z čeho ty fluoropolymery jsou. Jo, takže těch látek je tady prostě na trhu hrozné množství v rámci toho návrhu, který vlastně dneska leží v Evropské unii na stole Evropské chemické agentury. Tak je vlastně zákaz celé té obrovské skupiny, čili cokoliv, co je prostě organická fluorovaná sloučenina, včetně těch fluoropolymerů, je navrženo na zákaz, což teda je jako obrovský vlastně revoluční návrh, protože pak by to prostě zakázalo jako celou skupinu a právě by nedokázalo k těm jako nevhodným náhradám a alternativám pronikání jako na trh. No, ale jako vůči tomu je prostě obrovský odpor, je to nesmírně složité, protože těch aplikací je samozřejmě tisíce a ne všude jsou náhrady. Na druhou stranu ten návrh jako počítá třeba s tím, že by tam prostě bylo třeba 6 až 13 let jako čas na to, aby ta věda a ten trh přišel s alternativami, protože se ví, že zkrátka v okamžiku, když se řekne, že se to zakáže, tak samozřejmě ta věda a ta investoři a ty firmy prostě jdou jako obrovským způsobem dopředu a tu alternativu s velkou pravděpodobností najdou, pokud ne, tak zase je tam prostor pro tu výjimku tam udělit, ale musí ta výjimka být jako fakt konkrétní, časově omezená a musí být prostě dokázáno, že ji skutečně potřebujeme, že ty alternativy na trhu nejsou. Jo. A to je třeba to, co u toho spotřebního zboží je téměř všude. Dneska už na trhu ty alternativy jsou, byť jako v malých procentech, ale všude jako pro 99,9% jako užití ve spotřebním zboží ty alternativy na trhu dneska máme. Druhá věc je, že prostě nejsou třeba dostupné tolik na českém trhu, protože potom není poptávka. Jo, takže vy, když si chcete koupit pánev, která není teflonová, tak fakt musíte jako, není to tak, že přijdete do každého krámu, najdete ji, ale prostě musíte jako hodně dlouho hledat, jo, tak to je ten problém. No.
Ještě jak jste zmínila vlastně ten návrh, který teď leží teda u Evropské chemické agentury, tak ten další proces jakoby teď bude jaký, nebo co se dá očekávat?
No, my máme jako Evropská unie jako bezvadnou legislativu. Jo. Tady jako před zhruba 15 lety byl přijat REACH, což je chemická legislativa Evropské unie, která vlastně posuzuje všechny chemické látky, které jsou na trhu, které se vyrábějí nad jednu tunu a uvádějí na trh v tomto množství a větším. No a v rámci téhleté stávající legislativy, tak právě 6 zemí Evropské unie nebo Evropy přišlo s návrhem to zakázat celé. Takže v rámci tohoto procesu REACH je to dneska posuzováno ve dvou výborech. Jeden se jmenuje Risk Assessment, čili výbor pro posuzování rizik, a druhý je to výbor pro socioekonomické dopady, protože tam se vždycky vlastně i také posuzuje, jaký to bude mít dopad na průmysl a na třeba pracovní místa a tak. Takže tyhle dva výbory to dneska posuzují a vlastně připravují návrh, který pak půjde zpátky do Evropské komise, který se bude projednávat i za zástupci členských států. A ten plán byl, že zhruba v roce 2025-2026 by ten plán, tenhle ten návrh mohl být schválen a v rámci stávající legislativy REACH by mohl začít platit. S tím, že ty firmy budou mít 18 měsíců pro to spotřební zboží, aby se adaptovaly, a pro to profesní využití, tak tam právě můžou být výjimky dlouhé, třeba 6 až 13 let navrhují ty jednotlivé členské státy Evropské unie, aby tam byly výjimky pro ty aplikace, kde vlastně dneska ještě jako nebyly ty alternativy, jak si vyhodnotit ceny dostatečně efektivní.
No a vy sama to vidíte nadějně, podaří, že se to podaří schválit, jak jste zmínila tady tu velkou lobby chemickou.
Jo, je to, jako bude to boj. Na druhou stranu a vlastně to jako je trošku rozdíl mezi východní a střední Evropou a západní Evropou. V západní Evropě prostě máme jako x chemických závodů, které tyhle ty látky vyráběly nebo ještě stále vyrábějí. No a v té souvislosti samozřejmě to největší znečištění, ty jako největší místa znečištění, tak jsou většinou kolem jako míst, kde se to vyrábí. Jo? Ne, jako to nejsou to ty spotřební zboží, ale to jsou ty takzvané hotspots, čili horká místa znečištění. No a tyhle ty jsou v Belgii, v Nizozemí, v Itálii, ve Francii a třeba i jako v Dánsku. Jo. A tyhle ty země a tamto veřejné mínění je proti nim jako nesmírně naštvané a obrácené. A i třeba politici sedící v Bruselu, tak jako jejich kvalita pitné vody je v porovnání s tím, jsou naší jako značně horší. Jo. Takže i to je trošku incentiva pro to, aby se začalo něco dít. Takže a další věc je, že prostě jako už probíhají i třeba soudní spory a ty lidé se soudí jako se státem, že jim nedokáže dodat jako kvalitní pitnou vodu. Jo. A pokud prostě stát bude stát jako v pozici, kdy jako riskuje obrovské soudní náklady na to, že bude muset tu vodu čistit, aby poskytl svým obyvatelům čistou pitnou vodu, tak je otázka, kolik vlastně, jo, nakolik to za to stojí versus teda tlak německého chemického nebo i dalšího, jako italského dalšího chemického průmyslu. Takže to je prostě jako to, co si ty politici musí trošku jako rozvážit. A to, co jako dneska ti věci uvádějí, že ta cena té dekontaminace, to jsou prostě jako x zem, jako velikost HDP x evropských zemí. Jo. To jsou prostě biliony a biliony eur. Jako nedovedeme si to představit. Jako já jsem viděla nějaký film německý, kde ukazují, jak to čistí jako někde v severním Německu. Ale to proto, že to jsou jílové nebo nějaké písečné půdy, jo, který se jako poměrně, je to jednolitá půda. A dá se to vyčistit a tam prostě pár tun jako, jo, za rok vyčistí toho, co s tou dekontaminovaným koncentrátem, to je další otázka. Jo. Ale to prostě jako nejde čistit. Jo. To je jako, dneska ty technologie téměř neexistují. Pokud existují, tak je to jenom to, že vy prostě skoncentrujete ty látky do nějakého menšího množství, ale už to jako nezničíte. My to neumíme ničit. Jako jediný, co se říká, že to zničí, tak je prostě pálení těch látek jako na teplotu jako více jak 1000 stupňů. Na druhou stranu Arnika teďka shodou okolností vydala vlastně článek, kde ukazuje, že jsme si právě odebírali půdu, tuším, že kolem spaloven, asi 3 spaloven, jedna nizozemské a 2 spaloven v zemích, jako je Indonésie. A myslím, že Thajsko, teď se nejsem úplně jistá, kde to bylo. No ale i tam prostě kolem těch spalovek nacházíme jako vyšší koncentrace, protože ne vždycky ta spalovna hoří na ty nejvyšší stupně, ne vždycky to spalování je úplně kvalitní a tady potřebujete jako vysoce kvalitní spalování, aby se ty perfluorované látky jako rozložily a stejně nevíme, jako na co se to v tom, v tom popílku, to vlastně ani dneska nemáme ani laboratorní metodiku na to, aby jsme to jako dokázali zanalyzovat, no, protože ty standardy nejsou.
Jasně. Mě zaujalo, jak jste vlastně zmínila, teď se mi to trochu osvětlilo, jak jsem vlastně zmiňovala ten projekt, v rámci kterého teď píšeme vlastně o věčné chemii, tak právě jsme vlastně jakoby ve spolupráci s jedním italským médiem a s nizozemským a ty to tam vlastně řeší jakoby mnohem víc i to veřejné mínění.
Přesně tak.
Že tam v Itálii se bouří prostě matky, ano, v Nizozemí zase vlastně lidé nechtějí zalévat si, já nevím, saláty jako vodou a řeší to tam jako s městem. Že to tam je úplně na jiný úrovni, než tady, no, u nás. Tady proč? U nás, když se zeptáme, tak vlastně nikdo skoro o tom neví.
Víte proč? Proto já jsem se s těma matkama sešla, oni byli na nějakém jako meetingu v Bruselu a ona měla prostě na sobě tričko, kdy ukazuje prostě, kolik má v sobě té kyseliny perfluoroktanové a PFOA měla, a já teďka plásnu, měla tam třeba 73 nanogramů na gram, nebo něco takového. Já mám prostě 0,03, já jsem si to nechala změnit taky, čili oni mají stonásobné, tisícinásobné koncentrace těchto látek v sobě. Jo. A prostě jsem, a jak jsem říkala, proniká to do dětí, tyhle ty látky pronikají placentou, my tyhle ty látky měříme v pupečníkové krvi, ještě čili i ty děti se dneska vlastně rodí už jako s nějakou zátěží. Já neříkám, že v minulosti to nebylo lepší, oni byli prostě zatíženi, ty děti byly zatíženi něčím jiným, a jako ono to, jako jo, my to dneska přeháníme, ale na druhou stranu, jako když si to uvědomíme, tak tohle to je prostě jako šílené, a tohle to jako, že dovolí někdo a že prostě tlak chemického průmyslu je takový, že takovýhle argument prostě nebereme jako v potaz, je prostě za mě trošku děsivý. A je otázka, co jako těm příštím generacím tady necháme. No. Takže si myslím, že jako v tomto smyslu, ale jako já zase musím říct, že to veřejné mínění je v tomhle jako nesmírně mocné. A přesně jak říkáte, o ti kolegové v Itálii, v Německu, nebo ne v Německu, tam jako to bohužel ten tlak je jako z různých stran, ale ty ostatní země, Francie má velké jako snahu tohoto řešit, jako oblast Lyonu je tím jako výrazně znečištěna, v tom Nizozemí, v Belgii je to znečištěno, Dánsku, Švédsku byly kauzy, mimochodem se to používá i v pesticidech, takže to je další věc. No, takže to, jako myslím si, že to veřejné mínění je proti tomu jako nesmírně obráceno a tam jako jedna věc je legislativa. Druhá věc ale je, jako do čeho chtějí třeba investovat investoři. Jo, a tady se nám ukazuje, že jako my nemůžeme měnit jenom legislativu, ale že je důležité právě jako to, i ty nálady veřejného mínění. Protože ten investor už si dneska spočítal, že jako se mu nevyplatí do toho investovat. Takže třeba firma 3M, která je jedním z hlavních jako velkých výrobců teflonu, tak v podstatě slíbila, že do roku 2025 to přestane vyrábět, protože ti investoři na ní, akcionáři na ní začali tlačit, že prostě jako takhle ne, že tímhle tím prostě akcie klesají, hodnota akcí klesá, a už nikdo do toho nebude investovat. Takže v tomhle to by to veřejné mínění jako nesmírně cené.
A to jsme vlastně částečně zpátky u té regulace, vlastně když vezmeme ESG, tak vlastně jedním z těch bodů je vlastně ta firma si bude muset udělat vlastně ten dopad vlastně na to životní prostředí, přesně. A tam to bude přesně vidět, takže.
Přesně tak, čili my budeme prostě tlačit a v tom jako jak říkám, jako my jsme se tady o tom bavili, než jsme začali, ale v tomhle tom je ta legislativa evropská jako nesmírně dobře vymyšlená. Jo, ta kostra toho Green Dealu je prostě ty elektromobily, to je prostě jako kapka v moři upřímně. Jo. To je prostě nějaká marginálie, ani vlastně ty elektromobily jako nejsou důležité. Ale to, co je tam důležité, je přesně to, že prostě my hledíme na tu ekonomiku, na to životní prostředí jako v úzkém spojení a snažíme se prostě jako vymyslet a implementovat jako neuvěřitelné množství nástrojů, které právě ty firmy, spotřebitele, politiky, státní orgány bude nutit k tomu, aby prostě začaly vyrábět jako ekologičtější, dlouhotrvající, opravitelné výrobky. Jo. A v tom si myslím, že je ta budoucnost. No.
Teď, jak jste to takhle řekla, tak konečně se mi otvírají nějaké jako naděje, protože jinak, jak jsme se bavili taky předtím, je to vlastně takový hodně depresivní téma.
Ale jako já věřím prostě to, že vlastně většina lidí to nechce. Jo, my tady nevidíme jako velký odpor, prostě jako kdo by tady chtěl kupovat jako toxické výrobky, jo. Když se ty lidi zeptáte na ulici, tak vám asi 90% řekne, že nechce. Ale oni to nevědí, jo, čili nemají ty informace, nevědí to, jak jsem tady říkala, ani ty firmy. Takže jo, takže si myslím, že jako v tomto smyslu tady není takový odpor, jo, ty lidi prostě, když to nahradíte, tak budou spokojení. Jediné, co teda je, že potřebujeme prostě na svou stranu dostat ty firmy, což dneska ty nástroje, jak jsme si řekli před chvílí, tady už dneska jsou. A v okamžiku, kdy ty firmy prostě půjdou dopředu, tak ten trh se jako velmi rychle adaptuje. No.
Což mi vlastně připomnělo, jsem někde u vás na stránkách vyčetla, že vy máte takzvané Arnika ambasadory, kteří by měli šířit ty informace o tom, co je vlastně v domácnostech toxické. Jak tohle funguje? Daří se to jakoby nějak?
My jsme začali takový evropský projekt s chodou okolností, která vychází od německých nevládek, takže to jako nechci zase zešpinit Němce, v Německu jako existuje ten nevládní sektor taky jako úplně strašně efektivní a skvělý. Takže my trošku kopírujeme společně s dalšími partnery v Evropě tenhle ten koncept. No a my vlastně jako za těch 20 let, co jako Arnika testuje spotřební zboží, tak máme jako neuvěřitelné množství informací a dat o tom, co všechno jako doma můžete mít toxické. Současně jsme vždycky radili spotřebitelům občanům, jako jak se tomu vyhnout. Takže jsme z toho udělali takový kurz. No a vlastně můžete se nám u nás přihlásit na webu českobezjedu.cz. A tam vlastně, když tam nám dáte adresu, tak vám pak napíšeme, kdy ten další kurz začne probíhat. No a v rámci 7 lekcí jako procházíme vlastně místnosti a říkáme lidem, jako kde všude to můžou najít. Ta idea je, že prostě ty lidé potom jednak si teda upraví svoji domácnost, začnou ty věci kupovat trošku jiným, jako, jo, jiným penzem informací, množstvím informací. Současně třeba i začnou ovlivňovat svoji rodinu. Je to samozřejmě těžké. Jo, jako i my máme těžkou někdy práci, ne všichni jako, tomu věří a chtějí na to přistoupit. Ale na druhou stranu právě jakoby, tím, že se s tou nějakými ambasadory, my vlastně chceme poskytovat i nějakou jako následnou, jo, zpětnou vazbu a pomáhat jim s tím. Dodáme jim nějaký jako manuál, takže vlastně jo, a ten zájem je teďka, my jsme zrovna včera měli první vlastně lekci toho jako dalšího série toho kurzu, tak jsme tam měli asi, jo, přihlásenou asi se nám asi 40 lidí, takže jako celá zájem na to je. A pak ještě děláme různé kurzy, jako vlastně třeba v rámci jako, jo, různých, ať už jako firem, anebo třeba v rámci jogových kurzů a tak to zkoušíme různě ty lidi jako, jo, dostat k tomu. A jako ten zájem o to je. Jo, ty jako samozřejmě zejména ty mladší rodiny, mladší maminky, tak se o to jako zajímají hodně. No.
A když byste teď ještě poslední otázku, vy máte vlastně ty znalosti jako ohromné, víte, jak sama jste říkala, jste se vlastně i nechala změřit. Vy se asi chováte podle toho všeho, co jsme si tady teď řekli, jako vyhejbat se těm věcem tam, kde to jde, nebo ještě něco vás jakoby napadá z vaší vlastní osobní zkušenosti, jako co?
Jo, já zase na to jsem, jako nechci, nejsem úplnej fanatik a to, a jako někdy ten kompromis udělat musím, ne vždycky moje rodina to respektuje a chce jako taky prostě jít následně, takže i mě to doma chvilku trvá, než třeba je přesvědčím. Ale jako pak další věc je prostě jako jedna věc je vybírat si bezpečné věci, ale druhá věc, kterou jako my čím dál tím častěji říkáme, je prostě jako spotřebovávat méně. Jo. A to je prostě za mě úplná mantra, protože zkrátka člověk jako je dneska obklopen spoustou zbytečných věcí a je hrozně těžké tomu odolat. Jako já to vidím na svých dětech, jo, že prostě byť jako si myslím, že se doma chováme poměrně jako ekologicky, tak prostě ta masáž, jo, ze strany médií a všech těch sociálních sítí je obrovská, takže i můj syn prostě tomu dokáže podlehnout co s tím člověk má dělat, těžko mu to může vyčítat, není to jeho chyba, jo. Takže jako moje mantra je prostě kupovat méně, jako si koupím radši kvalitnější výrobek od nějakého renomovaného výrobce, ideálně evropského. A vlastně jako mám to, jo, nebo prostě my třeba oblečení, teďka jsme začali vlastně v rámci toho od těch odpadových projektů dělat různé swapy, tak zkoušíme prostě kupovat, jo, second-handový oblečení pro sebe i pro děti, ne vždycky jako samozřejmě to, jo, ale a když se člověk jednou něco koupí, tak nic nestane samozřejmě i od velkého řetězce, jo, tak jako já se jak říkám, nejsem úplně prostě fanatická v tomhletom, ale jako tom, že máme, a pak ještě možná třetí věc, kterou tady zmíním, tak jsou jako tradiční materiály. Jo, v tomhletom jako musím říct, že se vracím zpátky k tomu, co jako se dřív používalo. Jako fakt si uvědomíme, že tady ty syntetické látky my tady máme v tomhle obrovském množství posledních 30 let. Jo. Ještě za komunismu my jsme tomu byli poměrně jako dost ochráněni tím, že se sem prostě neproniklo. Jo, v rámci nějakého kontrolovaného, jo, státního trhu, tak to sem prostě vůbec neproniklo. No a takže posledních jako od roku 89 a jako nejvíc vlastně po té, co jako padly veškeré bariéry obchodu, zejména s Čínou. Jo. Takže to je posledních 25 let, jo, 30 let možná. Takže za tu dobu se nám sem prostě dostaly tuny a tony plastu a chemických látek. No, ale jako ty naše babičky, maminky a možná ještě i my v dětství jsme používali spoustu věcí jako sklo, keramika, prostě i všechny stavební materiály, jo, a vlastně to všechno bylo prostě to, co se používalo tisíc let a je to za těch tisíc let třeba odzkoušeno, jo, a velmi často to opravdu v sobě žádné toxické látky nemá, takže jako já se vracím k tomu tradičnímu, no, a takže jako a pak samozřejmě ty jednorázové věci, jo, takže to, co prostě vyhodíte a je levné, tak to v sobě velmi často ty toxické látky má, tak asi tak.
Super. Karolino, děkuji moc za rozhovor a přeju, ať se daří.
Já taky díky moc za pozvání. Třeba příště.
Určitě. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Naslyšenou.